Hostem radiožurnálu je dnes historik Martin Jemelka. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vás přivedlo k zájmu o dějiny koncernu Baťa?
Tak tady bych měl poděkovat mému spolužáku, Ondřeji Ševečkovi, zlínskému rodákovi, který se na mě v roce 2000, myslím, že 9, obrátil s takovou přátelskou výzvou a prosbou, zda bych společně s ním se nepokusil podat vlastně náš tehdy vůbec první grantový projekt, podpořený grantovou agenturou České republiky. A to byl projekt, v něm jsme společně s Ondřejem se věnovali baťovským továrním městům napříč Evropou. A tak to vlastně před více už než 15 lety, díky tedy Ondřejovu přizvání k tomuto tématu, začaly mé vlastní anebo naše společné cesty napříč baťovskou tematikou.
Teď má vyjít knížka, která se jmenuje zajímavě Válka ševců. Proč ano. Ten název?
Na ten se pyšný. Ten se zrodil už možná před 10 lety. Já tehdy více než rok a půl pobýval ve Vídni na Vídeňské univerzitě v Institutu pro dějiny východní Evropy, kde jsem vlastně začínal sbírat archiválie ke knize, která teďka se chystá ke čtenářům. A ještě jsem neměl vůbec nic namyšleno, vůbec jsem si nedokázal představit strukturu ani témata té knihy, ale věděl jsem, že ta kniha se bude jmenovat Válka ševců. Tak mě samotného těší, že u toho názvu zůstalo.
No a můžete vysvětlit, proč jde přímo o válku?
Ta kniha se věnuje obuvnickému průmyslu, obuvnictví a obuvníkům a věnuje se jim v době první světové války, kdy vlastně došlo k velmi významnému a rychlému vývojovému skoku ve středoevropském obuvnickém průmyslu a ten velmi výrazně souvisel právě s masivními vojenskými zakázkami na výrobu vojenské obuvi. A tak ten název, my ho potom vysvětlujeme v závěru té publikace, má hned několik významů. Jednak je to válka, jíž se ševci účastnili, ať už na jejich frontách, na frontách světové války, nebo jako výrobci armádní obuvi, ale pak vlastně je to také válka mezi těmi ševci samotnými, poněvadž z toho soupeření mezi malovýrobci, drobnými obuvníky, ševci na straně jedné a mezi obuvnickým průmyslem na straně druhé vzešly, jak jinak přirozeně jako vítězní, tedy ti zastánci toho obuvnického průmyslu, továrníci obuvy. A těmi oběťmi válečnými se tak vlastně stali ti drobní obuvníci.
Podtitul Obuv, obuvnictví a obuvnický průmysl v Předlitavsku za velké války, tak to naznačuje, že prapůvodně šlo o výzkumný projekt.
To je takový anotující vlastně podtitul. My jsme se snažili dostat do toho názvu úplně všechno, abychom se potom vyhli takovým těm tradičním sporům kolem klíčových slov. V té knize jde opravdu jednak o obuv jako předmět, jako vlastně nějakou komoditu, která se za velké války stane klíčovou součástí výstroje, ale taky ceněným zbožím v každodenním vlastně, v každodenním válečném životě. Pak samozřejmě v té knize upíráme pozornost k celé té branži obuvnické, od malovýroby až po ten tovární průmysl, ale to, na co my fokusujeme, tak je právě ten svět těch obuvnických továren, který definitivně za první války převezme tu štafetu v té obuvnické branži. A samozřejmě ten název nějakým způsobem i tím, že upozorňuje geograficky na to prostředí střední Evropy, Předlitavska, českých zemí, rakouských zemí a snaží se i nějak jako periodizovat to naše téma, tak ten i nějakým způsobem evokuje to odborné zázemí, z něhož ta kniha vzešla a to byl grantový projekt, který podpořila grantová agentura České republiky.
Vysvětluje historik Martin Jemelka, náš dnešní host.
Host Radiožurnálu.
Na Radiožurnálu si povídáme s historikem Martinem Jemelkou. 3. dubna jsme si připomněli 150 let od narození Tomáše Bati. Hned se k tomu vrátím, ale ještě mě zajímá kniha, která tedy má vyjít teď za nedlouho, kdy vlastně?
Myslím si, že někdy v polovině května už bude kniha definitivně na knižním trhu.
Jmenuje se Válka ševců. Vy jste mluvil o tom, že to původně tedy byl grantový výzkumný projekt. Upravovali jste nějak ten text pro knihu, aby byla, dejme tomu, populárnější, ne příliš vědecká? Komu je určena?
Tohle je už xtá má kniha, u níž jsem si dával předsevzetí, že bude velmi čtivou a že bude velmi útlou a že bude velmi přívětivou vůči čtenářům. Musím se poplácat po rameni, myslím si, že jsme s kolegy učinili velký jako krok kupředu a že jsme se opravdu snažili, aby ta kniha byla čtenářsky přívětivá, ale je to samozřejmě odborný titul, takže čtenáři budou muset přelouskat nějaký ten termín, tak jsme si trošku hráli s jazykem a snažili jsme se vlastně některé staré termíny, které už se z moderní češtiny úplně vytratili, ještě zachránit, tedy alespoň tady v této publikaci. Ale my jsme tu knihu připravovali paralelně ve dvou jazykových verzích, jednak tedy české verzi, která tady míří ke čtenářům. Ještě by asi v polovině letošního roku se měl objevit i v zahraničí, v anglické verzi. poněvadž jsme přesvědčeni, že to téma má potenciál oslovit i vlastně zájemce o první světovou válku a průmysl v podmínkách války a obuvnický průmysl i za hranicemi českých zemí nebo střední Evropy. Ale u obou těch publikací jsme měli skutečně jaksi ambici psát jazykem přívětivým, čtivým, knihu příliš nezatěžovat poznámkovým aparátem, a tak ten slouží opravdu jenom k odkazování na zdroje archivní nebo bibliografické, a všechno to důležité se odehrává v té knize samotné. Nemá ani 300 stran bez poznámkového aparátu, takže myslím si, že na 4 historiky je to poměrně, bych řekl, je to až úkon kajícnosti.
Asi bychom měli zdůraznit, že vlastně jste jeden ze spoluautorů té knihy. No, já tady čtu, že výsledkem projektu je kolektivní vědecká monografie, ale vy jste to už vysvětlil, že vychází tedy ta kniha i tak, aby byla dostupná běžnému čtenáři. Jak se tedy za posledních 100 let změnila výroba obuvi v Evropě?
Dalo by se říct, že naprosto radikálním způsobem a asi úplně na všech frontách. Jednak těžiště obuvnické výroby v tom globálním měřítku zcela opustilo ty své země původu, ať už to byly Spojené státy americké nebo na evropském kontinentu Německo, případně Britské ostrovy a střední Evropa, pro níž obuvnická výroba hrála ve druhé a třetí čtvrtině ještě 20. století velice důležitou roli. Ta obuvnická produkce v tom globálním měřítku zcela opustila evropský kontinent. Dnes se takřka 85, možná 90% světové produkce obuvi vlastně produkuje a ta výroba se odehrává zcela mimo euroamerický prostor. To je první zásadní změna. Druhá zásadní změna je samozřejmě v tom, že my jsme opustili takové ty konzumní návyky a stereotypy 19. nebo ještě první poloviny 20. století. Obuv je pro nás dneska už naprosto konzumní zboží. Myslím si, že tak jako máme všichni kolem sebe ženy, které mají bohaté sbírky obuvi, tak si myslím, že dnes už máme i mezi svými blízkými muže, kteří disponují sbírkami obuvi. To před 100 nebo 150 lety nebylo běžné. Obuv byla zboží, které se pořizovalo opravdu jednou třeba ze 10-15 let. Obuv se dědila, dokonce se vyndávala z rakví. To bylo jako vzácné vlastně zboží šité na míru, a ten náš přístup k obuvi se dneska naprosto v tomto směru se tedy radikálně změnil. Pro nás to je dneska už jako konzumní statek, který podléhá módním vlivům a který měníme tak, jako měníme třeba stravovací návyky nebo preference v kávě.
Je pravda, teď jste mi to připomenul, že v mém raném dětství mám pocit, že skutečně se boty ještě dědily, už jsem tak starý, ještě to není 100 let, ale čili ten zvyk je radikálně odlišný, protože dnes ty boty končí vlastně na skládkách.
A teď jste otevřel úplně klíčovou věc, dnešní obuv je vlastně i poměrně neekologické zboží. Jo, před těmi 150 lety v podstatě na té obuvi nebyl žádný nerecyklovatelný materiál. Byla z kůže, z nějakých textilí, možná s nějakými drobnými kovovými prvky, ale celá ta obuv nebo celá ta bota byla vlastně plně recyklovatelná. Dnes naprostá většina vlastně obuvy, kterou nosíme a kterou máme doma ve svých botnicích, tak ta je recyklovatelná stěží, anebo vůbec není recyklovatelná. Významná část obuvy je vyrobena z různých syntetických materiálů, používají se masově lepidla, vlastně i ty způsoby, tedy spojování těch komponent obuvy jsou značně neekologické. A obuv sama o sobě je dneska vlastně zbožím, které se velmi těžce recykluje a velmi špatně vrací do oběhu. A sedí tady s námi ve studiu nějaký ortoped, tak určitě by nás klepnul tady přes prsty, já nevím, šídlem, že prostě dětská obuv se nesmí předávat, že každé dítě má právo a nárok na to mít svou vlastní obuv.
Určitě, ale když si to uvědomíme, tak ten trend možná započal právě Tomáš Baťa, protože on se proslavil a získal ten mezinárodní vyhlas, zejména díky tomu, že ty lehké baťovky se dobře prodávaly kvůli nízké ceně, byly jednoduché, čili dá se to takhle vidět?
To Baťovo pionýrství nebo vlastně ta jeho progresivní role, tu bychom neměli ani tak spatřovat v tom, že něco vynalezl nebo vytvořil, ale spíše vlastně v té oblasti, že on dokázal jednak do těch středoevropských nebo českých podmínek přenášet ty zahraniční vzory, to, co prostě už třeba jednu generaci bylo obvyklé ve Spojených státech amerických, od designování výroby nebo distribučních kanálů obuvi, tak on to přenáší do toho evropského prostředí. Ale ten jeho hlavní přínos asi spočívá v tom, že to nejenom dokáže transponovat do toho českého a evropského prostředí, ale dokáže to i adaptovat. Dokáže vlastně nějaký ten americký nebo britský nebo německý vzor dokáže přizpůsobit těm českým podmínkám, a nejenom podmínkám českým, poněvadž když firma od počátku 30. let systematicky expanduje do zahraničí, tak zase dokáže vyvážet to, co původně působilo jako nějaký český vzor, do zahraničí a adaptovat to. Třeba švýcarská továrna obuvi Baťa která používala reklamní návrhy a marketing. Jí po výtvarné stránce tvořil legendární švýcarský designer, který stojí za vlastně za značkou Milka, nebo za tím grafickým zpracováním Milky. Tak koncern Baťa vyvinul ve Švýcarsku obrovské množství energie, aby přesvědčil Švýcary a hlavně švýcarskou vládu, že firma Baťa vůbec není žádná česká firma, že to je vlastně švýcarský podnik. Takže tady to chameleonství a tady ta schopnost se adaptovat a přizpůsobovat, to bylo asi to, co vlastně firmě výrazně přispívalo k jejímu úspěchu.
Vysvětluje Martin Jemelka, náš dnešní host. Na Radiožurnálu si povídáme s historikem Martinem Jemelkou. Připomínáme si, že Tomáš Baťa se narodil před 150 lety, tedy přesně 3. dubna 1876 ve Zlíně. A je zajímavé, že ta připomínka 150 let od narození Tomáše Bati je letos a příští rok v kalendáři výročí UNESCO. Jak vy to vidíte, je to důležité, taková to zmínka?
Upřímně řečeno, my v českých dějinách a zvláště v těch hospodářských sociálních dějinách nemáme tolik úspěšných příběhů, jako byl tady tento. Takže samozřejmě, že pro historiky hospodářské sociální dějiny je to naprosto oprávněné, že to Baťovo výročí bylo zaneseno do kalendáře UNESCO. Myslím si, že oprávněně, poněvadž za Baťou není jenom ten úspěch vyjádřitelný čísly v té oblasti tedy obuvnického průmyslu nebo potom průmyslu strojírenského, ale za ním stojí samozřejmě i vlastně velké angažování v budování konzumní kultury. Konzumní kultura 20. století, druhé třetiny a vlastně potom třetí třetiny 20. století i dnes je bez vlastně Baťova angažmá v tom budování těch konzumních návyků a konzumní společnosti a spotřební společnosti nemyslitelná.
On se vyučil obuvníkem a asi neměl jinou šanci, protože ševcem byl nejenom jeho otec Antonín, ale taky děda Antonín a praděda Šimon. Jak toto bylo důležité, že už to byl vlastně ševcovský klán?
Naprosto zásadní. Jednak Tomáš Baťa je x-tým příslušníkem vlastně toho obuvnického rodu, spíše rodu, než tedy rodiny Baťů. Už jenom to příjmení Baťa, jo, to vlastně nějakým způsobem souvisí s obuví, s nějakou malou tedy obuví, nebo spíše s malým tedy obuvníkem, s malým ševcem. Je to vlastně malý švec, Baťa je malý švec. Tak to rodinné zázemí, ta generační znalost nejenom té obuvnické výroby, ale i té materie, i těch jako pracovních návyků, to bylo vlastně pro minimálně start toho podnikání naprosto zásadní. O to více vlastně vynikne, jak se dokázal vzdálit Baťa tomu rodinnému prostředí, těm rodinným návykům, tomu světu prostoupenému tuberkulózou, že jo, při zpracování kůží, alkoholem a prostě všemi těmi prostě vesnickým, tím prostředím těch vesnických chalup a prostě chaloupek, kde to obuvnictví bylo rozšířené nejenom na Valašsku a na Moravě, ale i třeba na Českomoravské vrchovině, tak o to více vlastně vynikne, jak Baťa se dokázal vlastním odhodláním vzdálit tady té rodové zátěži a tady těm rodovým vzorům a vytvořit opravdu něco, co mělo ten moderní nátěr a ten lesk toho konzumního světa.
V roce 1904 odjel Baťa na několikaměsíční pobyt do Spojených států a tam tedy vlastně se nechal inspirovat jednak dělnickými domky Fordovy automobilky, ale možná i právě těmi moderními metodami řízení a organizací práce, které tady zaváděl. Je to tak? Bylo to klíčové pro něj?
A my tomu můžeme říkat studijní cesta, můžeme tomu říkat studijní pobyt, ale ona to vlastně byla průmyslová špionáž. Jo? Baťa vlastně se opravdu nechal zaměstnat, sám potom přiznal ve svých vzpomínkách, že rozhodně nepatřil k těm nejvýkonnějším tedy dělníkům v té obuvnické továrně nebo v těch obuvnických podnicích, kterými prošel, to nebyl jeden, ale on jich vyzkoušel tady několik. Amerika na Tomáše Baťu mocně zapůsobila. To vystěhovalectví do Spojených států amerických bylo ještě počátkem 20. století z českých zemí velmi silné, ale aby opravdu takto někdo odcestoval na relativně krátký pobyt společně se svými nejbližšími spolupracovníky, on tam nebyl sám, a poté se vrátil po půl roce a přenesl a rozhodl se vlastně přenášet a aplikovat ty zahraniční vzory do českého prostředí, tak takovýchto průmyslníků u nás nebylo mnoho. Ten pobyt byl naprosto zásadní pro Baťu jako člověka. On tam poznal vlastně některé principy řízení, čichl si k tomu americkému způsobu vlastně života, byl tím prostě jako fascinován. A ten pobyt byl i velmi jako výrazný potom pro budování toho podniku a té firmy. V roce 1906 třeba firmou otřese velmi jako významná stávka, která trvala takřka celý podzim 1906. Tu stávku se rozhodl vlastně Baťa vyřešit po svém, když propustil polovinu svých zaměstnanců. To odhodlání prostě riskovat a nepřipustit odborovou organizaci do svého podniku se potom stane signifikantní pro dějiny té firmy hluboko do 30. let. Na jedné straně risk a plánování a na druhé straně prostě snaha po svém samozřejmě se angažovat ve prospěch těch zaměstnanců. To je to, co mimo jiné Baťa odkoukal ve Spojených státech.
Hostem Radiožurnálu je historik Martin Jemelka, budeme si povídat také po zprávách. Hostem Radiožurnálu je historik a publicista Martin Jemelka. Co znamená, když říkáte, že se zabýváte mimo jiné dějinami každodennosti?
Jsou to vlastně takové malé dějiny. Jsou to dějiny, které nejsou příliš prostoupeny velkými politickými daty a velkými politickými mezníky. Často nejsou ty dějiny každodennosti spjaty ani s významnými jmény, třeba osobnosti politických dějin nebo kulturních dějin, i když na nich můžete vlastně ty dějiny každodennosti také čtenářům nebo zájemcům o tu historickou každodennost dobře přizpůsobit a demonstrovat. Ale v těch dějinách každodennosti jde vlastně o jakousi snahu vidět opravdu to, co se odhrávalo v minulosti zespoda, tou perspektivou těch spíše aktérů, jednotlivých aktérů a často bezejmenných aktérů. Já se přiznám, že vlastně nějak jako rodině jsem tady k této perspektivě vždycky měl jako blízko. Velmi rád jsem poslouchal své příbuzné, babičku, její sestry a taková různá podivná vyprávění z dějin 20. století, kterým jsem stěží jako rozuměl, jako třeba dítě nebo adolescent, ale dodnes to ve mně rezonuje a vlastně to je taková nějaká má genetická příchylnost právě k těm dějinám viděným ze zdola, než k těm globálním dějinám, tedy třeba politickým nebo kulturním. Ale v těch dějinách obuvi a ubati, o něm už tady hovoříme, to můžete velmi krásně vlastně prolnout a tyhle ty trajektorie se vám dobře protnou.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Zejména o Tomáši Baťovi si dnes povídáme na Radiožurnálu s historikem Martinem Jemelkou. Teď se chystá knížka, která nese název Válka ševců. Když se vrátíme ještě k tomu tématu, jak důležité bylo pro Baťu to období první světové války.
Naprosto klíčové a nejenom pro Baťu, ale vlastně pro celý ten obuvnický průmysl ve střední Evropě a v českých zemích zvláště, poněvadž možná by bylo vhodné zmínit, že 80% obuvnického průmyslu z celé rakousko-uherské monarchie bylo koncentrováno v českých zemích. Takže české země opravdu byly tou mekou a současně kolébkou moderního obuvnictví ve střední Evropě. Pro Baťu, ale i celou řadu dalších podniků měla válka velmi dynamický vývoj, započala vlastně jakýmsi otřesem. Nebýt Baťova osobního nasazení a osobního angažmá, kdy na počátku války získal první velkou zakázku, která zněla na 50 000 párů textilní obuvi, nikoliv kožené obuvi. Mm-hmm. Firma v létě 1914 vůbec nebyla přizpůsobena na výrobu celokožené nebo těžké celokožené vojenské obuvi, tak počínaje tady tímhletím otřesem na počátku války přes budování vlastně výrobní infrastruktury, jako byly ty koželužny, elektrárny, až po investice do nějakého sociálního zázemí, poněvadž podnik se během války takřka z desetinásobil z nějakých 400 zaměstnanců, před válkou má 4000 zaměstnanců, na konci války to je obrovský vlastně růst a toto všechno se odehrává ve velmi klopotných a nevyspytatelných válečných časech. Troufám si říci, že nebýt první světové války, ta dynamika by se ubírala jiným směrem, nebo ten podnik by se ubíral jiným směrem a ta dynamika by taky probíhala jako zcela jinak. To, co my považujeme za typicky baťovské, samozřejmě v tom podniku v nějakém jádru už bylo přítomno před první světovou válkou, ale ta válka vytvoří vlastně velmi specifické podmínky, řekl bych až laboratorní podmínky, taky s restriktivním zákonodárstvím v zádech, kdy si vlastně můžete dovolit mnohé z těch procesů mnohem rychleji vlastně realizovat a vštípit v tom podniku jeho managementu a jeho zaměstnanců.
Díky čemu Baťa dokázal prosperovat i během hospodářské krize?
Těch krizí byla celá řada. Jednak vlastně bezprostředně po skončení války následuje taková dlouhá, vleklá, pětiletá spotřební krize, řekněme od roku 1919 nebo od konce roku 1918 až do roku 1923. To je doba, kdy obuvnickému průmyslu v českých zemích se extrémně nedaří, včetně tedy firmy Baťa. A Baťa nakonec v roce 1922 se rozhodne pro naprosto radikální a velmi riskantní krok, když paralelně sníží mzdy svým zaměstnancům a sníží prodejní vlastně ceny obuvi. Tím jako rozhýbe vlastně ty sklady se otevřou, začnou se jako vyprazňovat. Zvolil úplně jinou strategii než jeho konkurenti na českém trhu, jako třeba firma Budišovský nebo chrudimská firma Popr. A vlastně tady to rozhýbání toho kapitálu potom otevře Baťovi dveře poté, co se v roce 1923 stane i starostou, továrníkem starostou Zlína, otevře dveře k tomu, aby na počátku konjunktury s tím počínajícím rokem 1924 ta firma vlastně se rozběhla velmi rychlým a expanzivním vývojem, za nímž stálo i systematické zavádění některých nových technologií do výroby. Ta druhá polovina 20. let, to je asi doba, kdy firma se ve svých dějinách vůbec jako nejrychleji rozvíjí.
No, on byl starostou až do 12. července 1932, kdy tedy tragicky zemřel. Jak důležité to bylo, že vlastně měl i tu, řekněme, politickou moc?
Zlíňané to vědí, možná by to historikové mohli připomínat, Baťa nebyl prvním továrníkem starostou Zlína už před první světovou válkou a za války ve Zlíně starostuje František Štěpánek, to byl nejprve Baťův spolupracovník, potom jeho konkurent, také to byl majitel jednoho z těch zlínských obuvnických závodů, ten vlastně pomohl Zlínu a Zlínským a Baťovi překonat úskalí první světové války. Baťa sám se do politiky nehrne, on nemá ambici vlastně stát se politikem, ale jsou tady dvě významné okolnosti, které jsou opět jakoby spjaty s válkou. Jednak během té války firma Baťa a Baťa sám narazí na mantinely té obecní samosprávy. Ta firma velmi rychle expanduje, roste počet jejich zaměstnanců a vlastně Baťa se nemůže spolehnout na tu obec, na její samosprávu, ta není schopna zajistit a saturovat ty požadavky a ty nároky těch zaměstnanců v sociální oblasti. Baťa vlastně zjistí, nerad, jsou to další náklady navíc, že se musí skutečně o ty zaměstnance starat, od stravování až po jejich ubytování. A druhá okolnost, která opět souvisí s válkou, je poválečné účtování. S Baťou ve Zlíně, stejně jako v mnoha jiných průmyslových městech českých zemích, se po první světové válce k moci dostávají sociální demokraté. Během raných 20. let se ta zlínská sociální demokracie radikalizuje a přiklání se vlastně k rodící se komunistické straně a to byl vývoj, který Baťa vlastně nebyl ochoten akceptovat, ale napříč celým tím politickým spektrem ve Zlíně byla vlastně proti Baťovi etablována opozice, která ji kritizovala za všechno to, co se dělo za války nebo po válce. Baťovi vlastně několik týdnů před volbami v roce 1923, aby opět jaksi ustál ten jeho podnik, nezbývá nic jiného, než se rozhodnout, že sám do té politiky vstoupí, tvoří svou vlastní kandidátku, ta je složena z předních zaměstnanců jeho firmy a nakonec na podzim v roce 1923, když tahle ta kandidátka ve volbách uspěje, tak on se stane vlastně zlínským opět továrníkem, starostou a jejím až do své smrti, jak jste říkal, v roce 1932.
Připomíná Martin Jemelka, host Radiožurnálu. Posloucháte Radiožurnál, dnes si povídáme s historikem Martinem Jemelkou, připomínáme 150 let od narození Tomáše Bati. On vlastně se nedožil, jak už jste naznačil, největšího rozmachu podniku se sídlem ve Zlíně, protože bylo mu teprve 650 let, když zemřel při té tragické letecké nehodě. Co se o tom vlastně ví? Zůstává stále ta událost zahalena určitými nejasnostmi?
Myslím si, že ne. Myslím si, že historikové už ve druhé, ve třetí generaci se velmi dobře a přesvědčivě popasovali s tím, co se vlastně odehrálo. Bylo to opravdu, byla to nešťastná událost, která samozřejmě tomu mýtu Baťa ještě přidala na nějakém pelu té tragičnosti nebo té fatálnosti, té osudovosti. Já jsem teďka v nějakém článku přirovnal vlastně Baťu, nebo jsem použil tu dobovou i jakousi metaforu, přirovnal jsem ho k Ikarovi, který skutečně jako padá z nebe nad těmi Otrokovicemi, tedy do toho prostoru Otrokovického letiště, které bylo ráno, to červencové ráno zahaleno v mlze a ta mlha se velmi vlastně rychle rozestoupila. Kdyby Baťa netrval na tom odletu do Švýcarska, tak by mohl podnikat dál ve 30. ve 40. letech, Bůh ví, jak by se ten podnik vyvíjel.
To mě právě zajímalo, protože jak jsem četl, tak on spěchal na nějakou schůzku do toho Švýcarska, pilot nechtěl odstartovat a on mu to nařídil.
On byl vlastně varován, Tomáš Baťa velmi dobře věděl, že to letadlo startuje za velmi jako nevýhodných tady povětrnostních podmínek, ale on trval skutečně na tom, aby ráno nebo v pozdním ránu a brzkém dopolední byl ve Švýcarsku účasten schůzky právě v tom švýcarském koncernovém podniku v Melinu a tahle ta událost se vlastně mu stala osudným.
Jedním to mě bere k otázce, pardon.
Jedním z první, kdo se dozvěděl o Baťově smrti, byl Hugo Vavrečka, dědeček Václava Havla.
Aha. No, mě to vede k otázce, jestli jste uvažoval o tom, jestli byste ho chtěl mít za šéfa takto náročného muže.
Já jsem o tom nikdy neuvažoval, přiznám se bez mučení a bez stop jakéhokoliv nátlaku přiznávám, že bych nikdy nechtěl v té firmě pracovat. My samozřejmě musíme vnímat ten fenomén Baťa a její úspěch v těch dobových souřadnicích. Pro zaměstnance, kteří pocházeli z venkova, z chudého, moravského nebo i českého venkova, tak to byl nevídaný progres pro mladé chlapce a děvčata, kteří přišli z nějakých prostě jako venkovských chalup, tam jde z valašských prostě kotárů, dostali uniformu, začali chodit do školy, vydělávali si svou první mzdu, všechno bylo vlastně naplněno tím konzumním pelem. To byl nevídaný progres, který zažívali během několika málo týdnů nebo měsíců. To byl nevídaný zlom. Dneska si už stěží něco tak jako rychlého můžeme jako představit. Ale v těch dnešních souřadnicích myslím si, že řada z nás by opravdu velmi dobře si rozmýšlela, zda do firmy nastoupit či ne. My taky musíme připomenout, že tou firmou prošli 10 000 zaměstnanců a mnozí z nich tam pracovali třeba několik dnů anebo týdnů.
No ale někteří celý život.
Někteří celý život, ano.
No, asi bychom měli zdůraznit, že Tomáš Baťa mimo jiné podporoval umění. Ve Zlíně vzniklo slavné filmové studio. Na druhou stranu bylo to hlavně za účelem výroby reklam.
Baťa byl vůbec jako ambivalentní osobností, takže to, co jako působí dojmem, že třeba investoval do vzdělání nebo do umění, tak vždycky mělo nějaký instrumentální ráz.
Bylo to praktické.
Rozhodně. Takže třeba to budování reklamního oddělení souviselo s tím, že Baťa velmi rychle pochopil, nejpozději na konci první světové války, že masmédia jsou klíčovým kanálem a nosičem právě pro tu masovou kulturu. Takže nejprve to jsou tištěné noviny, potom je to vlastně němý film a pak je to od začátku 30. let, jsou to už ty zvukové filmy a budování vlastních tedy filmových ateliérů, které se skutečně ve 30. a ve 40. letech potom stanou skutečným jako fenoménem. Tady bychom možná měli vyzvednout roli Baťovy manželky Marie Menšíkové, provdané tedy Baťové, která pocházela z vídeňského, českého, středostavovského prostředí a ta na rozdíl tedy od Bati, tak ta byla jaksi už od dětství prostoupená tou středostavovskou výchovou a k umění měla velmi blízko. A také možná je dobré teďka zmínit jméno Baťova mladšího nevlastního bratra Jana Antonína, který už potom systematicky ve druhé polovině 30. let nebo vůbec od Baťovy smrti opravdu investuje do umění, stojí za těmi zlínskými vlastně ateliéry, za zlínskou školou umění, sbírá výtvarné umění, zve do Zlína celou řadu významných výtvarníků. Je také iniciátorem literární vlastně soutěže a ceny Baťovy, kterou jsou poctěni ve druhé polovině 30. let i významní čeští literáti. Vlastně se ta rodina začne chovat mecenášsky definitivně během těch 30. let a bylo by možná zajímavé sledovat v tom tu ženskou linku.
Jenomže o tom si budeme možná povídat zase příště. Naším dnešním hostem byl historik Martin Jemelka. Můžeme připomenout, že nadace Tomáše Bati ve Zlínské Baťově vile představila zrenovovanou jeho pracovnu, otevřela 1. dubna, takže se tam můžete i podívat. Kdy bude mít křest, kdy se představí vaše knížka Válka ševců?
Věříme, že nejpozději na knižním veletrhu ve druhé polovině května letošního roku už bude kniha běžně dostupná k čtenářům a já samozřejmě velmi děkuji za pozvání a čtenáře zvu k četbě naší knihy, která je nejen o obuvi a nejen o obuvnictví.
Děkuji moc za zajímavé vyprávění. Ještě jednou Martin Jemelka, nashledanou.
Nashledanou, pěkné jaro.